Gesignoroi Claude kaj André Gacon parolas nome de Svisa Radio Internacia kaj daŭrigas sian salutadon al la skribemaj geaŭdantoj. Hodiaŭ ni komencu salutante Przemysław Mlinczyk en Varsovio, Pollando, kiu realigis pollingvan elsendon pri Esperanto, kiu estis konstruita el dokumentaj materialoj kiujn li surbendigis dum la 72a Universala Congresso en Varsovio.
La revuo Mondo de Universitato, eldonita en Esperanto kaj en la korea de la Instituto de Dankook Universitato Sud-Koreujo, indas je atento. Jen kiel la eldonanto, doktoro Shang Konoon Sig, presidanto de Dankook Universitato kaj de Korea Esperanto Asocio, raportas pri la successo de la unua numero. El doninte 500 exempleroin, kai ilin dissendinte, mi attendis de la legantoi la reagoin. En lande, de diversai universitatoi, altai educai institutioi, kai jurnaleioi, venis positivai reagoi, kai ec alvenis mendoi, tute ne attenditai, tiel che mi devis plimultigi la nombron de la ricevantoi de la revuo. Aliflanque, ancau el alilandai asocioi de Esperanto cae radiostatisioi venis afablai cae detalai reagoi cun granda intereso. Stimulite de tiui ci factoi de ciaro, mi intensas duobligi la eldon quanton cae oftetson de la eldono, tiel che mi povu respondi alla intereso de la legantoi cae pli active movadi, fino de la citajo.
Ni diru calcain vortoin pri la articoloi aperintai en la dua numero de 1988. Ni shatus multon citi el la articolo por havi veran pazon de la fondinto de Dankook Universitato, signoro Chang Hyong. Jen calcai vortoi meditigai. Ni citas, conflicto ec estas tiam ciam colisias la pensoi che mi estas au supera au mal supera al aliai homoi. Tiu ci fenomeno ocasas ne nur inter individuoi, sed ancau inter socioi cae nazioi. Reale en nia socio arrogante condutas educistoi al ne educitoi, riciuloi al mal riciuloi, cae potenzuloi al malpotenzuloi, havante la mem fieran penson che mi estas supera al vi. En tia caso, la offenditai homoi nature ec havas antipation contrau la arrogantuloi cae covas en la coro vengemon. Giuste pro tio nascigas tumulto en la socio, cae explodas milito inter nazioi, cae fine malaperas pazzo inter homoi, fino della citajo. De Helmar Frank aperis longa dissertazio pri la propedeutica valoro della internazia linguo. Articolo analisinda de ciui cui agadas favore alla instruado de Esperanto en la lerneioin. Ni desiras longan cae utilan vivon al tiu revuo titolita Mondo de Universitatoi.
La revuo Monato farigias pli cae pli originala rapportaro pri la hodiauai mondeventoi. Tiui articoloi ne ciam congruas cun la cutimai novajoi ciuin ni legas en niai nazilingvai gazetoi. Tio estas bonvena, ili alportas completigain vidpunctoin.
Ni salutas Nailande en Riga, Estonio. Bruno Naibaro en Kisle, Britio, quelcfoie baractas cun aud problemoi cae pritio rapportis en siai prescau ciu semainai per postcartai auscult rapportadoi. Sed subite, changiante la apparaton, li constatis che ne culpis nia radio, sed lia malnova apparato. Ni citas lin. Ci vespere mi eltrovis che culpas mia malnova apparato. Sur la nova mi audis contentige vian programon. Fino della citajo. Estas facto che por contentige ausculti curt onda in el sendoin, oni devas posedi specialigitan ricevilon.
Nederlanda Societo de Blindai Esperantistoi havis sian estrar considon ciam ni audigis interviuon cun Roy McCoy. Tiu el sendo creis bonan etoson en ilia cunveno, char post la auscultado ili vigle discutis pri la auditajoi. Ni salutas la membroin de tiu comitato, Jan Bemelsmans, Nora Reinders, Jos Wichmann kai Rob Murbeek.
Norvega esperantisto en sia numero unua 1980 raportas tion ci concerne al radiodissendado pere de sia comisiito Otto Pritz. Ni citas, ocase de la centiara jubileo de Esperanto, cae gia celebrado en Norveguio, estis gioige multae radioprogrammeroi pri Esperanto. Dauris la tendenso de la lastai iaroi che menzio de Esperanto pli ofte aperas en locai privatai radiostazioi cae en regionai programoi de la stata radio ol en la tut landai programoi. La comisiito registris en tute 37 menzioin cae interviuoin el ciui 26 locai cae regionai dec tut landai cae nur unu menzi etto en televido.
Saluton al Eva Novakova en Most, Czechoslovakio. Ronald Nobel en Nijmegen, Nederlando, versaine estas adepto de virsexa suffixo. Li titolas sin fraulicho. Lautiu uso, la vortelemento estus neutrala rilate alla sexo. Signoro signifus do signoro au signorino, cae por indici la sexon oni devus diri signoriccio cae signorino.
Ni alproximigas al Christnasco, cae ni ricevis el Pollando discon titolita Christnascae cantoi. Vi audas el tiu disco la tria canzono En Betlehemo.
Nascas virgulino Christmondon venas homar venas angeloi ludas retoi salutas paštistaro festas bestoi genu estas tuta mondo manifestas Christmondon venas homar venas angeloi ludas retoi salutas paštistaro festas bestoi genu estas tuta mondo manifestas. Maria Virga, la knabeton bardas. Kaj San Josepo, la genin rigardas. Christmondon venas homar, venas angeloi ludas preĝoj, salutas paŝtistaro, festas festoj genu estas tuta mondo manifestas. Christmondon venas homar, venas angeloi ludas preĝoj, salutas paŝtistaro, festas festoj genu estas tuta mondo manifestas.
Cantis Marcelli Robert, Miroslav Svaka, Henrik Honisek, Julius Gembalski, Jan Psiuk, Jan Sotisek, el Pollando. Ni salutas ilin, kaj ni ancora salutas Franz Okelman en Bayreuth, Germanio Occidenta, signoro Patzkart en Islay, Britio, Jiri Patera en Czechoslovakio, Zbigniew Paterek en Ostrov, Pollando, surbendigas niain elsendoin por utiligi ilin dum Esperanto cunvenoi, ciun li presidas. Ni salutas lin cae liain clubanoin, desirante al ciui fructodonan club laboron. vi audis el sendon de Suisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon salutas vin cae desiras al vi bonain Christnascain festoin. Gis reaudo!